بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكس لغستيال ملكستو آد جوكتان يسيولي بواد نوم مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبادا مانتا آدكو مقلي دونتان وحا كميدا حركادا حماس أو كودا واقضي إلا ديليهو غاميه دي قود يحيا السنوار شاكتين إن أي سنسي دين دونين محابيست يهودا أي قعمتا كوهيسو إلا عيدان كي يهودا قبيهان بأي كبحان مقالدا قزا محابيست فلسطينيين تاهنا لغسو دينا يو حبسيادا عدوغا محو يهي فرقيغا ودحيا قابك لو ديلا يحيا السنوار يهو قاميه أرك يسوغو يري حزب الله حسن نصر الله محيسكو كالدوينهين قابك لو ديلا عن قبطينا دا إيران إيكا وجهي سادان كرير يروب محيكا بدا شاي هنان كدقالة دولة داسي طبنا سنة كدب دهران ما أودا إني فانقري سو ملايين دولار سيئو إلالي سو مساليح ديدا قبلكا شيناها آهور ومرين بلارن قوة دا هبكي سنوغليير يا دولة دا هرير يروب أولا عكمو جيه يارين تاسي محان كانقانا هرادة لباد ديو قوين عالمكا مركا لغا هدليو هروين كبيها محيسا هراداني وغاديغان تهي دادكا كودقان تنزانيا قضو باداس كو وكالي يو حبنتي ورقيستيدا يادمان تبرامشكا كغا بوغان دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
فاضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتيها تاريخ دون ايكوب اغانتا هاي لحي تبنك بشرى بيعو تاني سندا كون افر بقول افرتني لحجري مركلا كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوهر ينا وحاو نقن ايا حركada حماس ayaa maalinimadii shalay ee Jimcaha waxay ku dhawaaqday dilka hoggaamiyeheedii guud Yahya Sinwar oo maalinimadii Arbacada lagu dilay dagaal toos ah oo dhaxmaray isaga iyo ciidanka sahaynada kelimad uu jeediyay Khalil Al-Hayya oo aha ku xigeenka Sinwar ayaa lagu sheegay in hoggaamiyeheedii guud lagu dilay Qasa isagoo ka tacsiyay dhimashadiisa
nan'a al-qa'id al-kabeer الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم
وحن كتعسيين إناه قاميه وين يحيى السنوار أبو إبراهيم وأهاه قاميه مكتب كسياسة دي حركة حماس سيدو كلانا أهاه قاميه دولان كدوفان تعالى أقصى كاسول لدلي إساقو لدقا لما يعدوغا آنا نؤد برجيدين إلا أي نفتو كبحضي وحن كدقا لما يصفك هوري إساقو نؤك لقوشي قوباها كلدوان إعي دقا لدوكه العيان وحاونا أهامت سوغان ودفاعية للك فلسطين يا مقدسات كيسا
مدافعا عن أرض فلسطين ومقدساتها
دانكا كلا وحاو شاقاي إن إيسان سامين كو يلين دونين ديلكا أسنوار إساقو إنتاكو دري إن إيسان سيدين دونين محابيست يهودا إيقعانتاكو هايان إلا قبيهان باعيدان كساهاينا دا إساقا بحيان قداع قزا أين جوجين يان عدوانكا سدو كلانا أي ديب أصلابنا يان محابيست فلسطينيين تاهي بوحدافيي حبسي دعوغا
نقول للمتباكين على أسر الاحتلال
وحان لين نحي كوا اسكو ايسينا يا محابيست قميستها اي آن حينو محابيستينا إذي مسو نقون دونان إلا آد كجو جيسان دولان كعدو توي آد كو هايسان داد كي نكونو الغزة آد نسيدا ميستران أفارو جيسان إيا إلا أي حبسي دينا كسو بحان دمان محابيستينا
يحيى السنوار ayaa ahaa mid ka mid ah hoggaamiyashii ugu saameynta badnaa ee soo maray muqaawmada isagoo dhidbada u taagay jihaaska amniga ee xarakada Hamas dhanka kalena kaalin weyn ka qaatay aasaasida guutooyinka Cisuuddin Al-Qassam wuxuu sidoo kale ahaa muhandiskii ka dambeeyay howlgalkii duufaanul aqsa ee 7 Oktoobar lagu qaaday maamulka gumeystaha Yahuuda bayaanka looga tacsiinayay dhimashadiisa ayaana lagu sheegay in kadib markii uu xabsiga uu ka soo baxay ayu cuntami weysay inuu sii fadhiyo isagoo ku hawlanaa horumarinta muqaawmada iyo sidii looga argoosan lahaa cadowga sahaynada ee gumaysiga ku haysta dhulka Filistiin. Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ay ku xiriirto aad u qabsaday kelimaad uu horey u jeediyey Yaxya Sinwaar. Mid ka mid ah muuqaaladaas ayuuna waxa uu ku sheegay in aysan ka baqanaynin dhimashada, balse waxa ay ka baqayaan ay tahay in sariirtooda ay ku dhintaan.
أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير
أنغا هديان جيريدا كبقينا وحان كعب سنينا إنان كل منا سريرتينا وليبا سيدا أورتيغا أودينتو أما آن كل منا شلغاري ديقبح أما ودن حنون لكن مرنبا كما بقينا إن لدلي إنغو دفاعان إن الدين تينا ودن كينا يا مقدسات كينا روح داني ديقيننا كما قالسنا شهيد كوير شهد دينا
أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات.
إسلا أرمها فلسطين أيان كو قدي جرناية أفري لباطن ساعة كدب مركي لإعلامي ديلك يحيى السنوار وحاوره لو أديك سدي ديار الدروني سهلوكو قادي قري او ديغان كقيسرية وكدقان أهريز الوزارها سهايندا بني ميلتن ياهو ورباهنتو وحايكو ورميسا إن هولقالكاس لغو دوني يي إن لغو قاري جيو نتنياهو بلسا أوسان قوبتا كسوغنين حلغا ويرر كودعيي sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha sahaynada waa markii ugu horeysay muddo halka sano ah uu dagaalku socdo si toos ah loo weeraro hoyga ra'iisul wasaaraha sahaynada iyadoo saraakiisha amniga ee xukuumadda Talabib ay qirteen in tani ay tahay fashil amni falanqayaasha ayaana sheegaya in xilli ciidanka gumaystaha yahuuda ay duulana military ka wadaan qasa iyo Lubnaan dhanka kale madaxdooda lagu beegsanayo umqiga magaalooyinka ee ihtilaalka ku haystaan wa hagaag wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamul yoom iyo isla arimaha Filistiin. Hadaba muxuu yahay farqiga u dhaxeeya qaabka loo dilay Yaxya Sinwaar hogamiyihii xarakada Hamas iyo Xasan Nasrallah hogamiyihii ururka isugu yeeray Hizbullah ee bishii la soo dhaafay lagu dilay duqeyn ka dhacday dacalka Koonfureed ee magaalada Beirut? Qodobkaas waxaa isdultaa ku sameynaya inoo falanqeynaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Cabdul Fitaax soo dhawow saacad ka hor waxaa lagu dhawaaqay dilkii Yaxya Sinwaar oo ahaa ninkii sida rasmiga ah kaga dambeeyay holgalkii Duufaanul Aqsa. Dabcan wuxuu ka mid ahaa hogamiyaal badan oo la dilay muddo halka sano ah ee uu dagaalku socdo. Muxuu yahay farqiga u dhaxeeya dilkiisa iyo kii Xasan Nasrallah ee aan goobjooga oo ahayn bishii la soo dhaafay?
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb. Wax badan bay ku kala duwan yihiin. Waxaan ku soo ururin karnaa ilaa lix qodob ee qaabka loo beegsaday, hubka loo adeegsaday, marxaladda la beegsanayay, iyo qof waliba xaaladda uu markaasi uu ku sugnaa. Sheegashada Yahuuda iyo ururada waqtiga ay ku qaadatay xaqiijintooda iyo goobta lagu beegsaday qof waliba. Qaabka loo beegsaday haddaan ku horeyno, Yaxya Sinwaar ma noqon Suhaybow sida Yahuuddu malaysanaysay. Iyagu waxa ay suureysanayeen nin dhulka hoostiisa ku dhuumaalaysanaya oo gacanta ku haya maxaabiista gaalada ah, haddii meesha loogu yimaadana durucul bashariya ka dhiganaya dadka Yahuudda ee maxaabiista ah waa sida iyagu aaminsan yihiin. Laakiin muqaawamadu waxay sheegeen inuu ahaa ninka hogaaminayayba howlgalka Duufaanta Al-Aqsa. Wuxuu ahaa qof la mid ah dadka muslimiinta ah ee muqaawameynaya ama mid ka mid ah ciidanka sida joogtada ah ula dagaalamaya gaalada Yahuudda ee kamaaynada dhigaya taangada gubaya had iyo goor beegsanaya askarta Yahuudda. Sida ku cad Suhaybow, sawirada iyo muuqaalada ay Yahuuddu baahiyeen, gaar ahaan muuqaaladii ay duubtay droneista ka hor inta aan Sinwaar la dilin, xilligii uu dhaawac ahaa wuxuu ahaa qof hubaysan oo wajiga xitaa uu u xiran yahay. Isagoo dhaawac ah wuxuu xitaa isku dayay Suhaybow inuu la dagaalamo droneista loo soo diray si ay u xaqiijiso dadka goobta ku jira. Muuqaalada waxay muujinayaan isagoo ul ku tuuraya droneista soo gashay goobta uu ku jiray. Sidoo kale muuqaalada waxaa laga dheehan karaa markii uu dhintay kadib waxa uu muuqday nin askari ah oo isagoo dagaalamaya la dilay, booshkiisa iyo qorigiisa ayuu watay. Waxa uu ku hubaysanaa qori AK-47 ah, gaar ahaan nooca beerlaabka loo yaqaano, booshkiisa ayuu watay. Baynama Xasan Nasrallah uu ahaa nin qaatay tadaabiir kasta oo uu ku badbaadi karay, taktik badanna adeegsaday si uu isku ilaaliyo. xilliga la beegsanayay Xasan Nasrallah sidaan la wada socono waxa uu ku sugnaa dhisme dhulka hoostiisa ah oo la sheegay ilaa 530 mitir oo dhulka hoostiisa ah waliba dhisme ka sameysan shubka sawaarikhda looga gaashanto Nasrallah wuxuu ahaa suuibo nin aan adeegsan isgaarsiinta satellite-ka ku xiran waxa uu ahaa nin amnigiisa iyo badqabkiisa sidoo kale ay kala shaqeeyaan sirdoono dalal kale sida sirdoonada Iran iyo Suuriya oo kale markii la beegsanayay Nasrallah sadamo ayay ku noqotay weerarka waxa uu ku jiray kulan uu la qaadanayay saraakiil wufud ahaa oo ka socotay dhanka Iran baynama Sinwar la dilay isagoo ciidankiisa la socda oo waliba hubaysan oo dagaalamaya oo dagaalna diyaar u ah oo saaxada macarikadana jooga ee militaryga yahuuddu waxay sheegeen in Sinwar daqiiqadii ugu dambeeyay ka hor geeridiisa inuu ciidanka ku soo tuuray laba bam gacmeed sidoo kalena dagaalkii dhaxmaray askarta yahuuda iyo Sinwar iyo ragisana uu ku dhaawacmay hal askari oo militaryga yahuuda ka tirsan warbaahinta yahuuddu waxay sheegeen in Sinwar muddo 7 ah oo ku sugnaa goobta hadda lagu beegsaday waliba waxa la sheegay in bartaasi ay saldhigyo ballaaran ku lahayeen ciidamada yahuuda taana ay fashil ku tahay yahuuda gaar ahaan hay'adooda sirdoonka iyo kuwa ammaanka in yahuuddu waxay Sinwar ka baadi goobayeen goob aan ahayn goobta hadda lagu dilay taa oo muxalliliinta yahuuddu ay ku tilmaameen inay fashil ku tahay hay'adaha istiqbaaraadka maamulka yahuuda maadaama ay wax macluuma ah haba yaraatay aysan ka haynin halka uu ku sugan yahay Yahya Sinwar oo ah ninka loogu doondoonista badan yahay xagga yahuuda haddaan eegno hubka loo adeegsaday iyo wasiilada loo maray dilka labada hoggaamiye Nasrallah waxaan la soconaa Suheybo oo warbaahinta yahuuda iyo kuwa reer galbeedku ba ay sheegeen in dilkiisa ay fududeeyeen jawaasiis Iraniyiin ah iyadoo xitaa Iran ay arinta dhab ahaan ay u qaadatay oo dad fara badan oo saraakiil ay ku jiraan ay xabsiyada u dhaadhicisay qorsheynta howlgalka lagu dilay Nasrallah waxaa la sheegay inay ka qayb qaateen khubaro badan oo isugu jiray sirdoon iyo military waqti badanna uu socday taa marka waxay cadeynaysaa in yahuuddu kharash badan ay ku bixiyeen dilka Xasan Nasrallah jawaasiis fara badan ay u adeegsadeen kadibna waxaan la soconaa Suheybo in diyaaradaha F-35 oo ah jiilka shanaad ee miigaga Mareykanka loo adeegsaday dilka Xasan Nasrallah kuwaas oo goobti uu ku sugnaa ku garacay gantaalo gaaraya 580 gantaal oo nooc casriga ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano MK-84 ama Mark-84 oo ah gantaalada ka dusa amaba jeexa macaadinta iyo shubabka adag ka gudba gantaaladan waxaa la sheegay inay awood u leeyihiin inay jeexaan macaadin gaaraysa 38 cm dhulkana ay qodi karaan mid kasto iyaga ka mid ah 12 mitir yahuuda halka waxay ku galeen khasaare kale halka dilka Sinwar loo adeegsaday madfaca taangiyada ka dhaca marxaladda la beegsanayay iyo qof waliba xaaladda uu markaas ku sugnaa hadaan u kurgalno Nasrallah Suheybo waxaa la dilay isagoo la shiraya ama kulan kula jira hoggaamiyaal isugu jiray sirdoon military iyo siyaasiyiinba kuwaas oo ka kala socday Hezbollah iyo sidoo kale dawladda Iran halka Sinwarna la dilay isagoo hubaysan oo dagaal ku jira ayna la socdaan labo ka mid ah ilaaladiisa isla mar ahaantaana lagu dilay goob dagaal haddaan u kurgalno sheegashada yahuuda iyo ururada waqtiga ay ku qaadatay xaqiijinta yahuuda markii ay sida u beegsadeen Nasrallah horey ayay ka sheegteen oo kama labalabayn sababtoo ah waxa kala shaqeeyay jawaasiis adag oo u xaqiijiyay goobta uu joogo waxayna yaqiinsadeen in goobta loo sheegay ay tahay meel saxan oo ah halka uu ku sugan yahay Nasrallah markii ay duqeynta fuliyeen kadibna yahuuddu kama labalabayn hore ay ka sheegteen sababtoo ah jawaasiistii fududeysay dilka Nasrallah ayaa u soo gudbiyay oo u xaqiijiyay in ninka uu dhintay halka Sinwar ay ku dileen waxa loo yaqaan masafato sifir meel gacanta is gaari karto ay ku dileen sheegashadiisana waxay ku qaadatay waqti laba maalin ku dhow aan waliba xitaa iyaga horey u qaatay jirkiisa oo baaritaano kala duwan ay ku sameeyeen iyadoo adeegsanaya biometrics dhanka xaqiijinta markaan ka hadalno Hezbollah waqti ay ku qaadatay inay laftooda ay xaqiijiyaan in hoggaamiyahooda ee la dilay baynama muqaawmada Filistiiniinta ay la socdeen goobta marka uu hoggaamiyahooda ku sugan yahay waqti badanna kuma qaadan xaqiijinta in la dilay Yahya Sinwar goobta lagu beegsaday oo kale soo markaan u kurgalno Sinwar waxa lagu beegsaday meel iska basid ah oo tawaduc ah waa goob uu dagaal ka socdo dul wada burbursan oo muddo sanad ah lagu dagaalamayay oo ah deegaanka Tal Sultan oo ka tirsan Rafah koonfurta jiida Gaza halka Nasrullahna lagu beegsaday magaalada caasimadda ah ee Beirut iyadoo aad la socoto suheybo in qof laga raadinayo magaalada caasimadda ah helitaankiisu uu adag yahay marka laga hadlayo jawaab celinada ay dawladuhu ka bixiyeen waxaad la socotaa suheybo in dilka Yahya Sinwar ay siyaada ugu farxeen Mareykanka reer galbeedka iyo Yahuuda si ka daran sida ay ugu farxeen dilka Nasrallah taas oo muujinaysa in Yahya Sinwar uu ahaa qodax wadnaha uga taagan Mareykanka reer galbeedka iyo maamulka isugu yeeray Israa'il ee xuga ku haysta dhulka Filistiin
adbu maatsin yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaah Abu Muhsin oo isbarbardhig ku sameenayay qaabkii loo dilay Yahya Sinwar iyo Hassan Nasrallah
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha hubban li nuri al-huda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاك إميكانا وحاتكو سوداواتان حبنتي ورقيسيدا وحالا بهالكن كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
سوهباد بادو محسان تحاي وحادقي استيالكو سوداواتان حبنتي ورقيسيدا عالمكا oo xubin maalin la ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan ugu horreyntii xubinteena ku bilaabaynaa saxiifadda The Economist waxay daabacday maqaal la xiriira sanado badan oo ay Iiraan cunaqabateenno kala duwan ay ka wajahaysay dhanka reer Yurub. Maxay tahay waxyaabaha ugu badan ee la dhihi kara maanta Tehran way weysay? Mase tahay mid hadda awood u leh fangareynta malaayiin dollar si ay u ilaaliso masaalixdeeda oo idil? Wargeysku waxa uu uga horreyn sheegayaa in dowlado badan ay hadda u muuqdaan kuwa xaqiiqada indhaha ka laabanaya, maadaama ay Iiraan noqotay dowlad leh xulafo kala duwan oo ugu tunweyn yahay Ruushka, ayna hadda awood u leedahay helidda nooc waliba oo hubka, misana ay qarash garayn kartay balaayiin dollar waa sida dabcan lagu yiri qoraalka warbixinta. Wasaaradda Maaliyadda Tehraan iyo faracyadeeda kala duwan ayaa la sheegayaa in sanadkii ay kala xawilaan 10 bilyan oo dollarka Maraykanka, iyagoona lacagahaas oo idil marsiya bangiyada caalamiga ah ee ku yaala qaarada Yurub. Waaba adigoo mooda intani aysan ahayn Iiraantii cunaqabateynta lagu soo rogay, ayaa lagu yiri qoraalka majalada. Saxiifaddu waxa ay sidoo kale sheegaysaa in intii ay ku guda jirtay baaritaankeedan ku aadan arrinkan, ay ogaatay inaysan waxba ka jirin aragtiyada ay qabaan qaar badan oo ka mid ah dadka la sheegay in cabqariga ay ku yihiin gorfeynta siyaasadda dunida, taasoo ahayd in Iiraan ay jilbaha dhulka ku dhufsan doonto kadib waxa dharbaaxooyin ah ee ay ka wajahday dhanka reer Yurub. Balse midaas ayaa xaqiiqada ka fog ayuu leeyahay wargeyska The Economist. Waxaa dhanka kale lagu soo warramayaa in Iiraan xitaa si ay u suuq geysa badeecadaheeda kala duwan iyadoo ka dhuumanaysa reer Yurub ay sameynaysa falal liddi ku ah qawaaniinta ay degsadeen qaar badan oo ka mid ah xukuumadaha galbeedka, sida in qaab sharci darro ah lagu dhoofiyo saliidda cayriinka ah si loogu hagaajiyo waddamo kale kadibna lacag kaash ah dib loogu soo celiyo waddanka. Waxay ugu dambeyntii saxiifaddu ay tibaaxaysaa in dalal badan oo dhaca qaaradda Aasiya marka laga bixiyo Ruushka ay isku dayaan inay Iiraan la yeeshaan xiriir ganacsi oo qoto dheer, waana musiibo hor leh oo ku habsan doonta galbeedka haddii ay dhacdo. Midaas ayaa lagu soo gunaanaday qoraalka wargeyska. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin diiradda saaraysa saameynta ay leeyihiin deeqbixiyaasha xisbiyada kala duwan ee dalka Maraykanka. haddii ay noqoto kan dimuqraadiyiinta ee hadda kursiga ku fadhiya ama kan jamhuuriyiinta ee hadda hardanka adag ugu jira sidii mar kale uu ugu soo laaban lahaa hoggaanka dalka. Waxay xogtu sheegaysaa in deeqbixiyaasha taakuleeya ololaha doorashada ee xisbiyada ay yihiin maanta kuwa wax waliba awooda inay u dhigaan sida ay doonayaan. Sida ay iyagu shaqsi ahaan rabaan ayayna u dhacaan wax waliba, mana jirta cid ka hor imaan karta aragtiyadooda, waana sida lagu sheegay warbixinta. Waxaa tusaale loo soo qaadanayaa midii bishii Julaay ee sanadkan 2024 ka dhacday gudaha xisbiga dimuqraadiyiinta ee hadda haya xukunka dalka Mareykanka, kadib markii ay deeqbixiyaasha xisbiga ay diideen inay ku tabarucaan wax lacag ah ilaa musharaxnimada uu ka tanaasulo Joe Biden, iyagoo waqti xaadirkaas u sababeeyay waxqabad xumadiisa iyo sida uu ugu soo fashilmay doodii uu la yeeshay ninka la tartamaya ee Donald Trump. Waxaana xilligaas lagu waramay in deeqbixiyaashu ay xayireen lacag cadadkeeda lagu sheegay ilaa $90 million, taasoo sida lagu waramayo halboolo u ahayd ololaha uu ku jiro xisbigan, waxayna wacad ku mareen inaysan wax lacag ah fasixi doonin ilaa Biden uu shaaciyo tanaasulidiisa. Waana midii dhacday oo muddo kama aysan soo wareegan. Madaxa aqalka cad ayaa sheegay inuu ka haray ololaha, beddelkiisuna ay taagan tahay haweeneyda hadda u ah madaxweyne ku-xigeenka ee Kamala Harris. Gunaanadkii warbixintan waxay daaha ka rogaysaa sida maanta ay talada dalka Mareykanka xilliyada doorashada ay uga go'do deeqbixiyaasha, waana kuwa cidda ay maslaxadooda ka dhex arkaan kursiga ku soo fariisin kara iyagoo aanan u waabayeelinin aragtida shacabkaasi. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa wargeyska Nazif Ismaay ee ka soo baxa dalka Ruushka. Waxa uu nashriyey maqaal ku saabsan Shiinaha oo muddooyinkan dambe u muuqda mid sare u kac ka sameeyay dhanka samaynta hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyeerka. Waxa ugu horreyntii saxiifaddu ay tibaaxaysaa in Shiinuhu markii 6 sano ka hor uu sameeyey tijaabadiisii ugu horreysay ee nukliyeerka ay dowlado badan saadaalinayeen waxa maanta la sheegay ee ah inuu ku sii tallaabsanayo horumar dhanka hubkan ah. Beijing ayaana hadda waxay noqotay sida lagu soo warramayo dalka saddexaad ee ugu weyn dhinaca hubka nukliyeerka marka laga reebo Ruushka iyo Mareykanka oo lagu tilmaamo quwadaha hubkan. Moscow ayaana lagu soo warramayaa in iyadu ay tahay xukuumadda dacminta ugu ballaaran siisay Beijing si ay u soo karto martabada saddexaad ee kala sarreynta wadamada looga heebeysta nukliyeerka. Waxayna midaas u sameeyeen baalayiri si reer Yurub haddii Ruushka ay isku soo dayaan uu Shiinuhu u noqdo gurmadka ugu horreeya ee laga heli kara qaaradda Aasiya. Middan ayaana ugu dambayntii waxaa lagu warramayaa in cabsi ballaaran ay ku beertay Mareykanka iyo xulafadiisa gaarka. Haddiise Washington ay tallaabo u soo qaaday dhanka Moscow, ayaa laga baqayaa in gobolku uu ka qarxa dagaal loo midaysan yahay oo ka dhan ah Mareykanka, kaasoo ay isku garabsan doonaan xukuumadaha Moscow, Beijing iyo Pyongyang. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen cunaawin kala duwan. Animikan idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheib, si halkaas u inooga si aan baqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
محن كنقانا هرد اللباد يوقوين عالم كامركا لقهد ليو هروين كبيوهود أي معيهين واربحين تانسو سعطة وحارماس كويغا يا ولالكين حارث عبد القادر.
Harada Tanganyika waa harada labaad ee ugu weyn harooyinka ugu biyaha macaan caalamka iyo tan labaad ee ugu dheer cumqi ahaan marka laga yimaado buuraha Baikal ee Siberia. Harada Tanganyika waxaa ku jira kaydad 17% ah oo biyaha macaan ee dunida, waxaana hoy u tahay nidaamyada deegaanka ama bii'ada ay aad ka kala duwan. Waxaa leedahay xayawaano iyo dhir aad u badan oo kala nooc ah oo ku nool biyaha iyo hareeraha buuradaasi. Tanganyika waxay dhacdaa halka loo yaqaan xuduudka weyn ee Afrika ama geesaha biyamareennada ee saameynta ku leeyihiin biyaha sababa nabaad guurka. Waxaan haradani ay u dhaxaysaa 4 dowladood oo Afrikaana sida Congo, Tanzania, Burundi iyo Zambia. Waxaa saamiga harada ay dowladahan u kala leeyihiin sida soo socota. Burundi waxaa qaybteeda oo ah waqooyi galbeed ay ku leedahay biyaha harada 800%. Tanzania waxay saami ahaan u leedahay 1400% oo ku taal bariga. galbeedka oo Koongada Dimuqraadiga ahna waxa dowladdaasi ay ka heshaa saamidan 45% halka nisbadan 6% ay biyaha harada koonfurta ahna ay leedahay dowladda Zambia saamigaas ayaa harada ka dhigaya meel muhiim ah oo mandiqadaas ku leh ahmiyad xoogan masaxo ahaan harada Tanjaniiqa waxay baaxadeedu gaartaa 300,000 oo kilometer square ah waxaana ay haysataa min waqooyi galbeed ilaa koonfur bari iyadoona dhererkeedu yahay 670 km balaceedana waxaa u dhaxaya 16-72 km gunta haradan waxaa celcelis ahaan lagu qiyaasaa 570 m halka gunta ugu dheer ee cumqigeedana uu yahay 1,436 m dhererka xeebaha haradan ayaa isna waxaa uu gaaraa 1,882 km cimilo ahaan jawiga buxeerada Tanjaniiqa waxaa heerkulkeeda dusha sare uu yahay 25°C masdarka iyo isha ay biyaha ka heshana waa dhowroobi oo biyaha uga keena waqooyiga bari iyo dhanka koonfureed wabiyadaasi biyaha siiya harada Tanjaniiqa waxaa u muhiimsan wabiga Rizi wuxuuna harada ka xigaa oo biyaha uga keena dhankeeda waqooyi wabiyada Malajarasi iyo Kalambu ayaa iyagana dhanka waqooyi bari uga beegan kana soo quudiya aaga ay ku ururaan biyaha ee harada waxaa lagu qiyaasaa 2,300 oo kilomitir oo square ah iyadoona laba ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan ay si toos ah ugu shubaan haradaasi dhanka kale sanadkii 1858 sahamiyaal Ingiriis ah oo lagu kala magacaabi jiray Sir Richard Burton iyo John Hanin Speke ayaa isku dayay in ay gaaraan ilaa wabiga Nil iyagoo ka safraya bariga Afrika waxay gaareen Giji oo ku taal xeebta bari ee harada Tanjaniiqa kadib ayna dib u soo noqdeen sanadkii 1877 Sir Henry Morton Stanley oo ahaa sahamiye ayaa helay mid ka mid ah xubnaha koox nasaaro Kristameen waday oo lalaa kaas oo ahaa Dr. Davis Livingstone caana ku ahaa tansiirka waqti dheerna ku qaatay qaaradan isagoona fahmay dhaqanada dadkii Afrikaanka ee deegaanada oo cagta dhigay sanadkii 1875 Karl Petris oo ah safraa iyo sahamiye u dhashay dalka Jarmalka ayaa u jeestay dhanka Afrika wuxuuna ku guuleystay inuu heshiis la galo dadka deegaanka si loo aasaaso dhul gumaysi oo Jarmalku gacanta ku hayo markii Petris uu ku noqday dalkiisa Bismarck oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysay ee Jarmalka ayaa ku dhawaaqay in dhulkaasi ku yaala Afrika oo hoos yimaado Jarmalka wuxuuna Petris siiyay awoodda uu ku aasaasayo shirkad uu leeyahay Jarmalka oo bariga Afrika laga furayo sidaas ay dowladan ku sii xoojisay saameynta ay ku lahayd Tanzania hase ahaatee dadkii deegaanka ee mandiqadan ma aysan joojin iska caabinta mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu caansanaa ee qabaailka deegaanka mandiqada Tanjaniiqa oo hadda qayb ka ah dhulka Tanzania ayaa farin u qoray mas'uuliyiinta ciidamada Jarmalka isagoo u cadeynaya mowqifka bulshada deegaanka ma arko sabab aan kugu hoggaansamo waxaan doorbidayaa inaan dhinto halkii aan idin hoggaansami lahaa ma dhici doonto inaan ku imaado ayuu ku yiri mas'uulka xitaa haddii ay tihiin kuwa aad u xoog badan bal imaada oo aan aragno awooddiina kadib farintaasi waxaa Jarmalku ambabaxaan dhanka deegaanka iyagoo raacay siyaasadda dhulgubidda waxayna burburiyeen deegaanada gubeen keymaha islamarkaana laayeen dad badan intii la u gudi jiray waxaa gaalada ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa jira khilaaf u dhexeeya isbahaysigii hore ee gumaysidoonka Jarmalku kaliya ma uusan la kulmin guuldarooyinka Yurub laakiin waxaa sidoo kale uu ku qiimo beelay Afrika isagoona waayay dhammaan dhulalkii uu gumaysiga ku heystay ee Tanzania oo ay ku jirtay harada Tanjaniiqa oo ahayd goobta laba dagaal oo caan ahay ka dhaceen intii la u gudi jiray dagaalka Ingiriisku waxay ku magacaabeen aaggaas gudaha ah oo ay ku taalo harada magaca Tanjaniiqa waxaana halkaasi ka bilaabmay marxalad kale oo gumaysi ah oo socotay ilaa xilligii uu dhammaanayay dagaalkii labaad ee adduunka waxaa gaalada ugu yeeraan iyo xilliga bilowga dhaqdhaqaaqa xorriyadda qaran ee dalalka loo bixiyay magaca caalamka saddexaad dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee Tanzania oo hore loogu yeeri jiray Tanjaniiqa wuxuu bilowgiisu ahaa wixii ka dambeeyay dagaalka loola magacbaxay dagaalkii koowaad ee adduunka waa kadib markii ay Tanjaniiqa noqotay salad wax-soo-saarka cuntada ah oo dhoofisa cuntooyinka iyo saliidda xilli ay xaalad adag oo dhanka cunto xumada ah ka jirtay in badan oo ka mid ah wadamada caalamka horumarka dhanka bulsho ee beeralayda ayaa keenay in la helo tabaruc aqooneed taasoo horseeday abuurista bulsho cusub oo ay arag ah una dooda madaxbannaanida dalkaasi dadkaasi waxay bilaabeen in ay codsadaan xorriyadda in laga saaro gumaystayaasha iyagoo garowsaday in kheyraadkooda ay ka faa'iideystaan qolo kale oo ajaanib ah durbadiiba waxaa soo baxay Golios Nyerere oo ahaa macalin iskuul oo dhisay Jamcada Afrika ee Tanjaniiqa sanadkii 1903 taas oo islamarkiiba isku bedeshay xisbi ujeedkiisu ahaa inuu Ingiriiska kula gorgortamo madaxbanaanidaas ay u socoyinayeen wuxuu shakhsigaasi helay taageerada waxa loogu yeero qaramada midoobay oo dalka u timid Paris iyo xog ururin sanadkii 1988 waxaa la qabtay doorashada ugu horeysa uu ku guuleystay xisbiga Nyerere waxaana dalka uu madaxbanaanida helay kadib hadal ka dhacay London kaas oo socday ilaa dhamaadka sanadkii 1996 sidaas ayayna ku soo idlaatay marxaladii loo bixiyay madaxbanaanida iyadoo hub aan la isticmaalin olole heshiiyey Ingiriiska sanadkii 1965 hoggaamiyaha kacdoonka ee Argentine G. Guevara wuxuu isticmaalay xeebaha galbeed ee harada Tanganyika si uu halkaas uga hirgeliyo xarun tababar oo lagu diyaariyo ciidamo dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ka sameeya Congo waxaa isagoo ciidamadiisa isku dayay in ay beddelaan nidaamka maamul ee dalkaasi laakiin dadaalkoodii waxaa ku soo biyoshubtay inay ka baxaan dalka muddo ka yar sanad gudaheeda wuxuu ninkan oo caan ku ahaa fikirkiisa ku aadan kacdoonka iyo halganka uu aaminsanaa in dagaalka hubeysan uu yahay waddada lagu gaari karo isbeddel bulsho laakiin xaaladihii ka jiray gudaha Congo ayaa ka hor istaagay guusha qorshayaashii uu lahaa ugu dambeyn harada Tanganyika qaybta taabacsan Burundi waxaa waqti xaadirkan laga dareemayaa saameyn xoogan oo ku yeeshay wasakhowga sababo ku aadan wasakha lagu soo dadguray oo ka imaanaysa warshadaha shirkadaha guryaha intaba waxaa sii dheer mawaada sunta ah ee la soo dhaqaajiyo sida kuwa wax lagu bacrimiyo ee kiimikada sunta cayayaanka iyo cawaamil kale oo wasakhow ah oo fara badan ku haya haradan gaar ahaan qaybta ay saami ahaan u haysato dowladda Burundi kalabar dadka ku dhaqan magaalada caasimada u ah dalkaasi ee Bujumbura waxay xiriir la leeyihiin xarumaha daryeelka biyaha ee wasakha looga sifeeyo inta kale ka soo harta dadkan waxay biyaha isticmaalaan si toos ah u aadaan harada aagga ka fog haradana dhammaan qashinka iyo wasakhda ka imaanaysa waxaa lagu tuuraa wabiyada ka dhex samaysan magaalada Bujumbura wabiyadaas oo iyagana wasakhda geeya Tanganyika oo u isticmaalaan sida meel qashinka loogu talagalay xitaa xarumaha ururiya wasakhda waxay qaarkood gudaafada ula soo qastaan dhanka harada Tanganyika.
وهجاك ودهن تاسيا كوسو غبغبيني برامجكا عالم اليوم كلتي دمبي اياي نو بلنا سداسي نبدغليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا